Vítajte pri počúvaní kázne zo zboru cirkvi Bratskej Bratislava Paradox. Našou spoločnou túžbou je, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. Prajeme ti, nech si jedným z nich aj ty.
Tak v lete sme začali spolu takú sériu na blahoslavenstva. To sú také Ježišové prehlásenia o občanoch svojho kráľovstva, nebeského kráľovstva. A už som počul, že už to viete na spameť, že paradoxne sa to učia na spameť, tak som si povedal, že nedám tu slide, ale že to povieme na spameť a uvidíme. Ale tie blahoslavenstvá, Ježiš vyjde na vrch, tak ako kedysi Mojžiš ide na vrch a dostane zákon, Boží svätý zákon o tom, ako má žiť Boží zachránený ľud. Takto teraz Ježiš vyjde na vrch, sadne si, sú tam zhromaždení učeníci, ktorí počuli jeho výzvu, nasleduj ma. Je tam dáv ľudí, všetky uši na ňom. A teraz Ježiš, ako tento nový Mojžiš, otvára ústa a hovorí tú známu, že je kázeň na hore. Ale predtým, ako ju začne, tak sa pozerá na svojich učeníkov a vyslovuje také zasľúbenie, prehlásenia, blahoslavenstva týmto učeníkom. A sú to také zvláštne slova, sú to také zvláštne hodnoty, vy by ste povedali, že paradoxné. Bol som rok v Anglicku, som tam študoval a neodvážil som sa šoferovať na aute, ale keby som sa odvážil, tak by som hneď nadával, že čo tu oni, ako to tu oni fungujú, títo Angličania. Že čo je zle s týmito ľuďmi? Že čo sa to tu deje? Proste celé špatné. A to nie len šoferovanie, ale ďalšie veci. Možno, viete, keď ste cudzinec a ste prišli na Slovensko, tak toto zažívate, že čo je to tu s tými ľuďmi? To nevedia normálne fungovať. No a keď čítame tieto Ježišové blahoslavenstvá, tak nám, v našej kultúre, v dnešnom svete, ale aj vtedy tam a v tom svete, sa to zdalo, že čo je s týmto Ježišom? A čo je zlé s týmito ľuďmi Božieho kráľovstva? Celé čudné, celé naopak. Blahoslavený, chudobný v duchu. Chudobný v duchu? Blahoslavený, šťastný? Tí, ktorí hovoria, že nič nemáme. Blahoslavený, plačúci. To je hodnota tohto sveta. To je blahoslavenstvo. Plačúci. Blahoslavený, tichý. Tí, ktorí sa nejdu brániť. Tí, ktorí pustia argumenty a dôverujú Bohu. Toto sú hodnoty, ktoré nie sú typické v dnešnom svete. A neboli ani vtedy a nie sú ani teraz. Skoro antihodnoty. A predsa, keď to Ježiš hovorí, tak vie dokonale, čo hovorí. A keď im hlbšie rozumieme, tak začneme už jazdiť po tej ľavej strane v Anglicku. Keď im lepšie rozumieme, tak začneme už hovoriť, že možno, že nie, že čo je blbé s týmito ľuďmi a s tým celým Ježišom, ale čo je blbé so mnou. A spoznávame nášho kráľa lepšie a spoznávame jeho kráľovstvo. Paradoxné kráľovstvo. Tak sa modlíme a potom sa pustíme do jedného blahoslavenstva, ktoré hovorí o milosrdenstve. Pane, tak keď si otvárame Tvoje slovo, my tu teraz, v tomto storočí, v tejto dobe, na tomto mieste, tak veríme a vyznávame, že toto je živé slovo, ktoré má moc. Je to nemenné slovo. A tak pomôž nám dobre s tým zápasiť, čo Ty hovoríš. Dávaj nám pokoru prijať to, čo Ty ukazuješ vo svojom slove. Tak nech sa aj tieto blahoslavenstvá stanú povzbudením, ale možno aj napomenutím, ktoré potrebujeme počuť dnes. Amen. Dneska sa prečítam ten text. Nebudeme sa skúšať, že kto to je na spomeň. Z Matúša 5. kapitoly a pustíme sa do toho. Ak máte Biblie, tak si to môžete otvoriť a bolo by dobré, ak to máte otvorené pred sebou, aj keď to je len jeden verš, ale prečítam celý ten kontext. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, od 1. verša po 12. Evanjelium podľa Matúša, tej druhej časti Biblie, 5. kapitola, od 1. verša. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Prehovoril a začal ich učiť. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať, všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa vtedy, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Toľko z Božieho slova. Dnes sa chceme zamerať na 7. verš, ktorý hovorí, že blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstvo. Kto by z vás povedal, že má problém s milosrdenstvom? Nemusíte dvíhať ruky, keď ste taký akční, ale kto by povedal, že tak už s týmto môže mať problém, že milosrdenstvo, hej? Sú všelijaké hriechy, ale milosrdenstvo. Všetci máme radi milosrdenstvo, všetci to vidíme ako obrovskú hodnotu. My teraz sme dosť známi v telke inak, často, a tento týždeň sme boli známi, môžeš dať slide, Dorotka, sme boli známi takouto správou, že jedného chalana, ktorý je taký študent, študuje u nás, tak ho chlapci si dali kukli a ho brutálne zbili, lebo je cudzinec. To je Nitra. To je môj domov. A táto správa obletila veľmi rýchlo celé Slovensko. Kopec statusov, hneď boli statusy o tom, v akom svete žijeme, a veľmi aj pekné, pozbudivé statusy. Dokonca sám pán prezident venoval svoj status tomuto chlapcovi. Až si povieme, že však všetci chceme milosrdenstvo, že všetci túžime po milosrdenstve. Toľko statusov som tak rýchlo nevidel. Ale naozaj sme milosrdnými ľuďmi. Má tento obraz týchto blahoslavenstiev a tento 7. verš má čo povedať nám dnes? Tak nechajte si túto otázku. Nechajte si otázku, že či sme milosrdní ľudia a potom na konci kázni sa ku nevrátime. Tak sa poďme na to pozrieť spolu. Poďme sa pozrieť. A ešte predtým, ako si definujeme, že čo vlastne milosrdenstvo je, tak sa spýtajme, že vlastne, že odkiaľ to milosrdenstvo prichádza, ako sa to rodí, ako sa rodí milosrdenstvo v nás. A keď ste sledovali tie blahoslavenstvá, tak ste si možno všimli, že tie prvé tri blahoslavenstvá udávajú tón tým ďalším. Alebo inak povedané, človek, ktorého opisujú prvé tri blahoslavenstvá, tak bude žiť aj tie zvyšné blahoslavenstvá. Vysvetlím. Blahoslavený chudobný v duchu. Človek, ktorý vyhlásil duchovný bankrot. Človek, ktorý vie, že nič nemá. Človek, ktorý je závislý na Bohu. Chudobný v duchu. Blahoslavený pláčúci. Ten, ktorý vidí biedu v sebe a vidí biedu v tomto svete a vyznáva to Bohu. Pláčúci nad svojim hriechom, nad svojou biedou. Blahoslavení tichí, tí, ktorí sa vzdali toho, aby sa obhajovali a nechali to Bohu. Inak povedané, zlomený človek. Len zlomený človek dokáže byť tvorcom pokoja, ako sme, ako ste minule počuli. Čiž nie? Teba my sme... Aha, nie, teba my vnitre, my ešte, ako budete počuť. Len zlomený človek môže byť človek, ktorý zažíva, ktorý dáva, ktorý žije milosrdenstvo. Odkiaľ sa berie milosrdenstvo? Zo srdca zlomeného Božou, obrovskou, vzácnou, štedrou milosťou. Tam sa rodí milosrdenstvo. Ak budeš v hĺbke svojho vnútra presvedčený, že všetko, čo máš, je len z Božej milosti a ty si vyhlásil duchovný bankrot a že všetko, čo máš, je nezaslúžené pre teba od Boha, tak potom milosrdenstvo bude vytekať z tvojho života, nie? Dobre, ale čo je to milosrdenstvo? Skúsme si to definovať. Ja, no, už neviem, či to môžem povedať, ale učil som matematiku, neviem, či ešte som učiteľ, ale učil som matematiku a definície sú pre mňa veľmi dôležité. Ale keď chceme naozaj rozumieť, že keď Ježiš hovorí blahoslavený, milosrdný, tak čo to milosrdenstvo znamená? Jedna taká klasická definícia medzi teológmi od Williama Hendricksona je, že milosrdenstvo je láska voči tým, ktorí trpia biedou. Ešte raz. Milosrdenstvo je láska voči tým, ktorí trpia biedou. Ešte dve prečítam definície a skúste si všímať, že čo majú spoločné. Arthur Pink povedal, že milosrdenstvo opisuje milosrdenstvo ako ochotnú Božiu vôľu zmierniť biedu padlých stvorení. Alebo ešte jedno, Charles Hodge. Milosrdenstvo je láskavosť preukazovaná tým, ktorí sú v biede. Vidíte tam niečo spoločné? Bieda. Vesministerský katechizmus hovorí, že pád alebo hriech priviedol ľudstvo do stavu biedy. Do stavu hriechu a biedy. Inými slovami, všetky tieto definície milosrdenstva predpokladajú biedu, ktorú priniesol na svet hriech. Náš hriech. Preto jeden taký prísky kazateľ, Charles Spurgeon, povedal, že milosrdenstvo to je taká tá posledná vrodená vlastnosť Boha. Čím nehovorí, že Boh sa mení časom a tak ďalej, ale hovorí, že až pri hriechu sa aktivizovala táto jeho vlastnosť, Božie milosrdenstvo. Hriech náš, vlastný, ale hriech druhých nás privádza do biedy. Ale Boh túži zmierniť utrpenie, ktoré je spôsobené hriechom. No a keď sledujeme celý biblický príbeh, tak okamžite sa ukazuje, že bieda ľudstva sa stáva javiskom Božieho milosrdenstva. Tam svieti to milosrdenstvo na ľudskej biede. Bolo to milosrdenstvo, ktoré zachovalo život Adama a Evy a obliekol ich do šiat, keď sa hanbili. Bolo to milosrdenstvo, ktoré ušetrilo život Kaina. Milosrdenstvo, ktoré vypočulo Abrahamovú modlitbu, zachránilo Lota, Sodoma Gomora. Milosrdenstvo, ktoré rozdielilo Červené more a zachránilo Boží ľud. Ktoré dalo vodu zo skaly, chlieb z neba, liek proti uštipnutiu jedovatým hadom. Milosrdenstvo pripravilo miesto pre Mefibožeta pri stole Davida. A tak ďalej by sme mohli ísť. Milosrdenstvo prinieslo zrak slepým, silu chromým. Áno, hriech prinieslo do sveta biedu. Ale odtedy Božie milosrdenstvo neprestane predbieha túto biedu. A tam Boží príbeh nekončí, ale keď ďalej ideme tým Božím príbehom, tak musíme skončiť pri nás, pri sebe. My sme priami príjemcovia jeho milosrdenstva. My biední. Pavol píše, Efežanom, môžeš dať také dve ešte? Toto. Píše, že ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli mŕtvi vo svojich previneniach, oživil nás spolu s Kristom. Milosťou ste spasení. Alebo Titovi píše, on nás zachránil nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme vykonali my, ale podľa svojho milosrdenstva. Je pravda, že Božie milosrdenstvo jeho láskavou, láskyplnou ochotou pomáhať tým, ktorí sú biede. Ale to, čo chce Ježiš od nás, aby sme videli, je, že nielen tým tam, ale mne. Božie milosrdenstvo je jeho láskyplná ochota pomôcť mne. To by bola dobrá definícia. Bez Božieho milosrdenstva my, kresťania, nie sme ničím. Nemáme nič. Všetci sme hriechom poznačení, ale vďaka Bohu za to, že aj keď v nás je veľa hriechu, u Neho je milosrdenstva viac. A k tomuto veríš, ak túto pravdu zbožňuješ, tak potom to milosrdenstvo začne pretekať ďalej. Ešte si skúsme lepšie definovať milosrdenstvo. Moja manželka mi stále hovorí, že Bohu, ty tak povieš takedy pekne, ale používaj kontrapríklady, lebo oni všetci budú pritakávať, ale ty ukážem, že čo nie, že čo nemyslíš tým, čo hovoríš. Tak dôkaz sporom matematika, alebo kontrapríklad, ktorý nám pomôže vysvetliť milosrdenstvo ešte lepšie. Celý týždeň ma táto veta šokovala, keď Ježiš ide do domu colníkov, prídu tam farizei, elita duchovná, hnevajú sa, že prečo sa venuje čas nečistým. A potom Ježiš povie takúto vetu. Môžeš dať. Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Prečo toto je v kontraste? Milosrdenstvo versus obeta. A teraz, obetný systém je dobrý, obete sú dobré, Boh to nariadil. Ale v čom je problém? A tá situácia je zapísaná, keby ste si chceli nájsť, Matúšovi 9. kapitole v 10. verši. A tam je text o tom, že Ježiš povoláva hriešnika, colníka, kolaboranta a povoláva ho, že poď, nasleduj ma. On všetko nechá a nasleduje ho. Chvála Bohu. Veľká party. Veď Ježiš preto prišiel lekár, aby uzdravil chorých. No a keď teraz majú tú party a ten Matúš colník si zavolá ďalších kamošov colníkov, tak tí farizei sa hnevajú, farizei, ktorí sa snažia naozaj dodržiavať zákon, aspoň vonkajšie, na vonok, sa snažia zostať obradne čistí a hnevajú sa na Ježiša, prečo sa s týmito trávi čas. Ježiš povie, cituje Hozeáša vtedy a povie, vy ste sa nenaučili, stále ste sa nenaučili, že milosrdenstvo chcem, nie obetu. Čo dáva do kontrastu Ježiš? Ježiš dáva dôraz na srdce, kým farizei na vonkajšiu čistotu podľa zákona. Ježiš vidí človeka v núdzi, v biede, a farizei vidia porušovanie pravidel. Milosrdenstvo svieti na pozadí takého vonkajšieho náboženského formalizmu. Ale Boh vždy bude chcieť, aby jeho ľud ho miloval celým srdcom. Bohu vždy išlo o srdce, nie o vonkajšiu náboženskosť. Chce, aby ľudia milovali jeho. Chce vzťah s ľuďmi. Aby sa milovali navzájom. Čo znamená prejavovať milosrdenstvo. Boh nechce náboženské úkony bez lásky, ale chce srdce, ktoré je zlomené jeho láskou a ktoré prejavuje milosrdenstvo iným. Veď preto Boh prišiel na zem Ježišovi Kristovi. Preto zomrel na kríži, aby nám takéto srdce stvoril. Čím viac som nad týmto rozmýšľal, tak tým viac som rozmýšľal nad sebou. A musím povedať, že toto sa ma veľmi dotklo. Lebo toto nevieš oklamať. Ja som inak z východu, z Michaloviec, teraz sme tam strávili nejaký čas. A som si povedal pri príprave tejto kázni, že už sa zo mňa stáva taký zapadňar, ale nie v dobrom, aj keď veľa dobrých vecí tu je, ale že taký, že na všetko má škátulky, peniaze má pekne podelené, proste vie, že toto je venované na milosrdenstvo, toto je na deti, toto tak, proste viem, čo sa očakáva, to robím. Ale potom sme išli na východ, na východné Slovensko a na Ukrajinu. Moja manželka je Ukrajinka a išli sme tam aj za jedným zborom im pomáhať. A bolo fascinujúce pre mňa vidieť ich srdce zmenené Božou láskou, ktoré sa prejavovalo štedrosťou, pohostinnosťou, milosrdenstvom. Staré babky, ktoré stratili svoje domovy, riešia, že čo budú ďalší týždeň jesť, potrebujú jedlo na mlieko a chlieb, to mi stále hovorili, že to potrebujeme, mlieko a chlieb. Ale dostali tam cukriky a hneď sa podelili, hneď si to rozpočítali a dali návšteve a to bolo pre mňa fascinujúce toto vidieť. Lebo milosrdenstvo je o srdci, nie o tom, že ako si to ja v hlave nastavím. My, aspoň ja, si to tak už zvykneme všetko ospravedlňovať, že veď ja nedám peniaze žobrakovi, lebo keby som mu dal, tak on si kúpi za to čučo, čiže som vlastne nepomohol a je taká kniha dobrá, že keď pomoc škodí a to je práve to. Čiže ja peniaze bezdomovcom nedávam. Ja asi iba ja to. Hej, alebo kopec ďalších vecí. Ale akt milosrdenstva krásne ukazuje, či moje srdce žije naozaj z evanjelia. Či denne sa živím evanjelium, tou dobrou správou, že Boh bol bohatý na milosrdenstvo a vylial ho, aby ja som mohol byť s ním. Keď vyradíme neutrál, tak sme ako tí zákonníci a farizei, sme náboženskí. Ideme podľa pravidel. Ale keď sa živíme evanjelium, tak Boh svojim duchom zaraďuje tú jednotku, aby sa milosrdenstvo, ktoré si uvedomujeme, prežívame, mohol vylievať ďalej. Tak ako je to s nami? Sme milosrdní. Čo vy ako zbor? Ja som to hovoril teraz v Nitre, že už toľko sa snažíme tak dlho mať taký, že fond milosrdenstva a službu milosrdenstva v našom zbore a v kuse sa nám to nedarí, už sme niečo vytvorili, ale veľmi, veľmi pomaly to ide. Veď keď nemáme, ako môžeme dávať, stále je tá veta, ktorú počúvame a už aj začíname veriť. Ako je to s našou milosrdenstvom? A posledná, ja viem, že už veľa, ale posledná vec, že ako definovať milosrdenstvo? Definícia, opak, obeť, ale teraz, že je obraz milosrdenstva. Niekomu veľmi pomáha, niekto je obrázkový viac, pomáha vidieť, že ako to vyzerá. Daj mi fotografiu, ukáž mi to, že ako to vyzerá. Tak tá fotografia by bola príbeh milosrdného Samaritana, ako to my voláme, ako to máme napísané v ekumenickom preklade. Milosrdný Samaritán, alebo Lukáš 10. A to je krásna fotografia milosrdenstva. Presne o milosrdenstvo tam ide. Jeden chlapík sa pýta Ježiša, že čo je najdôležitejšie. A Ježiš mu povie, že no veď povedz. A on povie, že milovať Boha a milovať blížneho. Správne, presne tak, rob a bude žiť. No a potom, no dobre, no ale chce sa ospravedlniť, tak čo to znamená milovať blížneho? Kto je môj blížny? A potom Ježiš hovorí známy príbeh, milosrdný Samaritán. A na konci sa pýta, že no kto je ten blížny? A on povie, ten, ktorý prejavil milosrdenstvo. Čiže ako milovať druhých? No tak, že prejavujeme milosrdenstvo. Milosrdný Samaritán. A ja prečítam iba časť toho, prečítam od 33. verša, čiže Lukáš 10:33. Čiže Ježiš, alebo radšej kontext 30. Na to Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalému do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj Levita, tiež taký duchovný, keď prišiel na toto miesto a uvidel ho, opíšel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný Samaritán, človek, ktorého Židia, ľudia, ktorí Židia nenávideli. A keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rány olej a víno a obviazal mu ich A potom ho vyložil na svoje dobyča, zaviezol ho do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral 2 denáre z bankomatu, dal ich hostinskému a povedal, staraj sa o neho. Ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Toto je obraz milosrdenstva. A len také, aby sme to rýchlo videli, len také 4 body, že v čom je ten obraz? Prvá vec, ten Samaritán v verši 33 ho vidí. Má oči, ktoré vidia biedu. On neprehľadá, on si nezatvára oči, ako kňaz Levita. On vidí. Vidí biedu. Niekedy nevidíme biedu, nevidíme utrpenie, lebo sami sme tak ponorení do seba a svojho utrpenia, že nedokážeme vidieť iné utrpenie. Tento vidí biedu. Po druhé, nielen vidí, ale niečo sa vnútri v ňom deje. Prichádza súcit. Reaguje so súcitom. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Niečo v ňom sa deje. Ja, u nás sa tak, dúfam, že paradox sa tak nie je, ale u nás sa stáva, že keď niekto napíše na skupinu, poprosí, že potrebujeme pomôcť, máme takúto akciu, potrebujeme kovače, kade čo, hláste sa, nikto sa neozve. Potom musíte ešte raz pripomenúť, potom musíte dať tabuľku a keď to už je úplne jednoduché, že iba jedným klikom to tam viete urobiť, tak vtedy sa niekto prihlasí. Ja som to hovoril aj u nás, takže neohováram. A myslím tým aj seba. Ale milosrdenstvo je o vnútornom postoji, o súcite. Cítim súcit s biedou a s biedným. A nielen to, že niečo vnútri sa deje, ale niečo sa deje aj navonok. Prakticky sa usiluje zmierniť jeho utrpenie. Prišiel k nemu, očistil mu rány, postaral sa o neho, odviezol do nemocnice. No a napokon posledná vec, čo je šokujúca v tom príbehu, že pomáha tento Samaritán, aj keď ten Žid je jeho nepriateľ. Ten Žid by sa ani nepozrel na Samaritána, keď bol v núdzi. To je ako keď ten náš int v Nitre, že keby on sa sklonil k tým mužom, čo ho skopali a začal by im pomáhať. Asi tak nejak vyzeralo. Milosrdný človek pomáha aj svojim nepriateľom, napriek nepriateľstvu. Toto je obraz milosrdenstva. Oči, ktoré vidia utrpenie, vidia biedu, srdce, ktoré je plné súcitu a pomoc, ktorá ide aj naprieč nepriateľstvu. Takto by sme chceli žiť. Chceli by sme, aby tento obraz platil i o nás. Ale keď tak začneme žiť, tak si začneme uvedomovať, že to je veľké riziko takto žiť. Veď ja neviem, či potom budem mať peniaze pre mňa. Ja neviem, či budem mať čas, ktorý potrebujem. Ja neviem, takto žiť znamená naozaj dôverovať Bohu, že On sa postará, že to má v rukách. Tak čo nám bráni takto žiť? Z posledných vecí, prekážky milosrdenstva. Čo nám bráni životu milosrdenstva? A okrem toho, že žijeme v svete, ktorý sa zdá, že miluje, ale v podstate nenávidí milosrdenstvo, tak ten boj nie je len so svetom, ale aj so sebou samým. Naše sebectvo. Na seba zameranosť. Kedy vidím svoju biedu a už neviem vidieť biedu iných. Naša lenivosť. Kedy aj vidím, ale si poviem, že no a niekto iný by to možno lepšie urobil, pomohol mu. Alebo možno, že strach. Že vidím, aj by som chcel, ale sa bojím tej neistoty, ktorú milosrdenstvo prináša. Lebo milosrdenstvo sa nedá predpokladať, jasne naplánovať niekedy. Potrebujeme vystúpiť z komfortnej zóny, dôverovať v tom Bohu. Je jedna vec podať ruku človeku, ktorý sa trápi, ale úplne iná je kráčať s ním to ťažké obdobie. A niekedy nás to vystraší. No tak keď sa zdá, že všetko v nás, aj okolo nás, bojuje proti tomuto životnému štýlu, o ktorom Ježiš hovorí, tak čo nám pomôže žiť milosrdenstvo. Posledné. Čo nás motivuje k milosrdenstvu? Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Ono sa zdá, že ten veršik, keby sme ho vytrli z kontextu, že hovorí o tom, že ak budem milosrdný, tak potom sa mi dostane milosrdenstva. Si zaslúžim Božie milosrdenstvo. Čo by bolo v ostrom protiklade celého písma a celého kresťanstva, ale aj pochopeniu naozaj tých blahoslavenstiev. Tento verš o tom nehovorí, že si zaslúžim milosrdenstvo, ak budem sa snažiť byť milosrdný. Ale hovorí o tom, že ako my môžeme byť milosrdní. Je to prehlásenie pre ľudí, ktorí dali všetko Bohu, ktorí nevedia, čo bude zajtra, ktorí sa rozhodli ho nasledovať, tí učeníci. A on im hovorí, milosrdný, blahoslavený, lebo sa vám dostane milosrdenstva. Hovorí to tým, ktorí už sú občanmi Božieho kráľovstva, ktorí si ho nejdu zaslúžiť. Sú občany Božieho kráľovstva, lebo Boh na nich vylial svoju štedrú milosť, ktorá jediná mení srdcia a pomáha nám byť milosrdnými. Není asi väčšia motivácia k milosrdenstvu, ako pochopiť, že som bol nezaslúžene prijatý do Božej rodiny. Takže blahoslavení milosrdní, lebo ich Otec v nebesiach je milosrdný voči ním. No ale nielen to nás motivuje, že to, čo sa stalo predtým, minulosť, ale nás motivuje aj budúcnosť. Ste si všimli, že tie blahoslavenstvá v strede sú v budúcom čase tie zasľúbenia. Ježiš hovorí, vy, ktorí ste všetko dali, učeníci moji, ktorí ste sa rozhodli ma nasledovať, ste blahoslavení, ktorí dávate svoje životy, dávate čas, utvárate peňaženky pre iných, ktorí vidíte biedu, svoju a biedu toho ľudstva, ste blahoslavení. Ale vedzte, že ste blahoslavení, lebo vám sa dostane blahoslavenstva. Vám sa dostane milosrdenstva. Dostane sa vám. Tá ťažké na životnom štýle milosrdenstva je to, že ono sa to, že sa ti to nevratí. Že dávame a tužíme, že no a teraz niekto by mohol dať nám, keď nič nemám. Ale ako keby Ježiš hovorí, vráti sa ti to. Možno, že úplne inak. Vráti sa ti to. Možno, nie od ľudí, ale vráti sa ti to od samotného Boha. Blahoslavený milosrdný. Príjete do môjho kráľovstva a dostane sa vám bohatstva môjho milosrdenstva. Príjete k nemu a povie vám, dobrý a verný sluha. Neboj sa. Pokračuj. Nech sa vylieva moje milosrdenstvo vonku na iných ľudí cez vás. Blahoslavení ste, blažení, šťastní. Tak čo, sme milosrdní? Ako sme na túto otázku odpovedali? Odráža môj život to Božie milosrdenstvo, ktoré sa mi dostalo Ježišovi Kristovi. V tej škole Božieho milosrdenstva sa nedá zmaturovať. To znamená, že každý ďalší deň, každé ďalšie obdobie, každý rok je ďalšia šanca v tomto rásť. Sme v svete, ktorý je zameraný na mňa, 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 mňa. Poďme pestovať niečo, čo je úplne proti duchu tejto kultúry. A robme to prostredníctvom hlbokého, dlhodobého, pravidelného premýšľania o Božom charaktere. Ten, ktorý, keď sa predstavuje na vrchu Sinaj, hovorí Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný. Nech tá výzva, ktorú Ježiš dal farizejom, nech má aj čo nám povedať. Choďte a naučte sa, čo znamená milosrdenstvo chcem a nie obeť. Nie mechanická poslušnosť podľa určitého vzorca, nie navonok, ale zmenené srdce. Zlomené srdce. Evangelium je také dobré, že si vyžaduje odpoveď. Ale tieto blahoslavenstvá nás učia ešte viac. Že je také silné, mocné, že samo vytvára tú odpoveď. Tí, ktorí sa bažia, tí, ktorí žijú z evanjelia, tak budú prejavovať milosrdenstvo druhým. Tak pozerajme na Krista, na ten najkrajší obraz milosrdenstva. Trávme s ním čas. Pozerajme na nášho kráľa, ktorý dal všetko. Prišiel do našej biedy, zostúpil a ukázal bohatstvo svojho milosrdenstva pre nás. Túto pravdu si pripomínajme. Trávme s ním čas, týmto kráľom, ktorý sa vám pozera do očí, ak mu patríte, a hovorí: blahoslavený milosrdný, lebo vám sa dostane milosrdenstvo. Toto evanjelium má naozaj moc zlomiť našu pýchu, umrtviť tú našu lenivosť, ale aj silu prekonať náš strach. Tak pozerajme na Krista, dokonalý obraz milosrdenstva. Budem sa modliť a potom budeme spievať jednu pieseň. Ďakujem ti, Bože, za to, že si milosrdný Boh. Vďaka ti za to, že si videl biedu spôsobenú našim hriechom, že si vstúpil do biedy, že robíš všetko preto, aby si tú biedu zmiernil, odstránil. Ďakujeme, že si položil svoj život za nás, aby si nás vytrhol z biedy. Vďaka za to, že nám chystáš svoje kráľovstvo, kde už žiadna bieda, hriech nebude. A tak, Pane, pomôž nám naozaj zažívať, nielen o tom hovoriť, ale naozaj žiť toto evanjelium nádherné. Tak, aby menilo naše tvrdé srdcia, aby moje tvrdé srdce menilo, aby ho premieňalo na milosrdenstvo. Prosím, otváraj naše oči, prosím, roztop naše srdcia, prosím, aktivizuj naše ruky. Amen.
Ak sa chceš o kázni porozprávať viac, pozývame ťa na naše stretnutia v komunitách počas týždňa alebo na nedeľné bohoslúžby. Ak máš záujem, ozvi sa na www.cirkevparadox.sk.